พุทธประเพณีพระพุทธเจ้าทั้งหลายปกติจะทรงปราศัยกับภิกษุอาคันตุกะอันเป็นพุทธประเพณีด้วยการตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายร่างกายของพวกเธอยังพอทนได้หรือพอยังอัตภาพให้เป็นไปได้หรือพวกเธอยังเป็นผู้พร้อมเพียงกันร่วมใจกันไม่วิวาทกันอยู่จำพรรษาเป็นผาสุกและไม่ลำบากด้วยอาหารบิณฑบาตหรือเป็นต้นพระพุทธเจ้าทั้งหลายทั้งที่ทรงทราบอยู่ย่อมตรัสถามก็มีย่อมไม่ตรัสถามก็มีทรงทราบการแล้วตรัสถามทรงทราบการแล้วไม่ตรัสถามพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมตรัสถามในสิ่งที่ประกอบไปด้วยประโยชน์ไม่ตรัสถามในสิ่งที่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์พระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมทรงอบรมภิกษุทั้งหลายด้วยอาการสองอย่างคือด้วยการแสดงธรรมหนึ่งด้วยการบัญญัติสิกขาบทแก่พระสาวกทั้งหลายหนึ่งนี้เป็นพุทธประเพณีของพระพุทธเจ้าทั้งหลายNirvikram kurume deva Shubhakareshu sarvada Shri Vakratunda Mahakaya Kodi Surya Samapradha บุคคลในโลกในขณะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณประเชตวันมหาวิหารกรุงสาวัตถีพระเจ้าประเสนที่โกศลเข้าเฝ้าถวายอภิวาทแล้วได้กราบทูลถามข้อสงสัยในเรื่องบุคคลในโลกว่ามีกี่ประเภทพระพุทธองค์ตรัสว่ามหาบพิตรขึ้นชื่อว่าบุคคลในโลกนี้มี4ประเภทคือบุคคลผู้มามืดไปมืดและบุคคลที่เกิดในตระกูลต่ำมีความเป็นอยู่อัตคัดขัดสนแม้กระนั้นก็ยังประพฤติทุจริตทั้งกายวาจาและใจบุคคลเช่นนี้เมื่อสิ้นชีพแล้วย่อมเข้าถึงอบายบุคคลนี้เรียกว่าผู้มามืดไปมืดบุคคลผู้มาสว่างไปมืดในบุคคลที่เกิดในตระกูลสูงมีโภคทรัพย์สมบัติมากแต่กลับประพฤติทุจริตทั้งกายวาจาและใจบุคคลที่นี้เมื่อสิ้นชีพแล้วย่อมเข้าถึงอบายบุคคลนี้เรียกว่าผู้มาสว่างไปมืดบุคคลผู้มามืดไปสว่างในแก่บุคคลที่เกิดในตระกูลต่ำยากจนข้นแค้นมีความเป็นอยู่ฝืดเคืองแต่มีความประพฤติสุจริตทั้งกายวาจาและใจบุคคลเช่นนี้เมื่อสิ้นชีพแล้วย่อมเข้าสู่สุคติโลกสวรรค์ด้วยกุศลกรรมของตนบุคคลนี้เรียกว่าผู้มามืดไปสว่างบุคคลผู้มาสว่างไปสว่างได้แก่บุคคลที่เกิดในตระกูลสูงมีโภคทรัพย์สมบัติมากและยังได้ประพฤติทำสุจริตทั้งกายวาจาและใจบุคคลเช่นนี้เมื่อสิ้นชีพแล้วย่อมเข้าสู่สุคติโลกสวรรค์ด้วยกุศลกรรมของตนบุคคลนี้เรียกว่าผู้มาสว่างไปสว่างพัทธวัคคีในภาษานี้ภิกษุพัทธวัคคี30รูปโน้นถือเอาการอยู่ป่าและบิณฑบาตเป็นวัดพากันเดินทางมายังกรุงสาวัตถีเพื่อเข้าเฝ้าพระพุทธองค์แต่เพราะเป็นการเวลาจวนเข้าพรรษาไม่สามารถจะเดินทางมาให้ทันจึงต้องจำพรรษาอยู่หน้าเมืองสาเกตซึ่งอยู่ห่างจากสาวัตถีประมาณ7โยชน์ประมาณ80กิโลสมัยนั้นภิกษุที่จำพรรษาอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารเมื่อกลับจากบิณฑบาตฉันพระทหารแล้วนั่งประชุมกันที่หอฉันสนทนากันถึงเรื่องต่างๆอันเป็นนิริฉันคถาเรื่องที่สมณะไม่ควรพูดด้วยเสียงอันดังคือพูดถึงเรื่องพระราชาเรื่องโจรเรื่องมหาอำมาตย์เรื่องกองทัพเรื่องภัยเรื่องการลบเรื่องข้าวเรื่องน้ำเรื่องผ้าเรื่องที่นอนเรื่องดอกไม้เรื่องของหอมเรื่องญาติเรื่องยานเรื่องบ้านเรื่องนิคมเรื่องชนบทเรื่องนครเรื่องสตรีเรื่องบุรุษเรื่องดื่มสุราเรื่องตรอกเรื่องท่าน้ำเรื่องคนที่ล่วงลับไปแล้วเรื่องโลกเรื่องทะเลเรื่องความเจริญเรื่องความเสื่อมเรื่องคนกล้าหาญและเรื่องไปเตลิดต่างๆพระพุทธองค์ตรัสว่าไม่สมควรแก่เธอทั้งหลายผู้เป็นกุลบุตรที่ออกบวช เป็นบรรพชิตด้วยสถาเลยแล้วตัดคาถาวัตถุคือเรื่องที่ควรพูด4ประการว่าพวกเธอพึงกล่าวแต่ถ้อยคำที่ชักนำให้มีความปรารถนาน้อยหนึ่งชักนำให้สันโดษยินดีด้วยปัจจัยตามมีตามได้หนึ่งชักนำให้เกิดความสงบหนึ่งชักนำให้ตั้งอยู่ในศีลหนึ่งชักนำให้จิตตั้งมั่นหนึ่งชักนำให้เกิดปัญญาหนึ่งชักนำให้ยินดีในการหลุดพ้นจากกิเลสหนึ่งชักนำให้เกิดความรู้ถึงผลดีของกาลกิเลสหนึ่งคาถาวัตถุทั้ง8ประการนี้เมื่อนำมาสนทนากันย่อมก่อให้เกิดกุศลธรรมมากขึ้นทั้งทางกายวาจาและก็ใจ
ยาชิตปัตมาสนา
อนุสรณ์เกี่ยวกับภิกษุโกสัมผีนั้นท่านอนาถาบิณฑิกเศรษฐีและนางวิสาขามหาปสิกาพากันส่งข่าวจากกรุงสาวัตถีขอให้พระนนท์ซึ่งอยู่ณโคสิตารามกราบทูลนิมนต์พระพุทธองค์ขอให้เสด็จกลับกรุงสาวัตถีขณะเดียวกันภิกษุจากทิศต่างๆประมาณ500รูปขั้นออกพรรษาแล้วพากันเข้ามาหาวิงวอนขอให้พระนนท์เอาไปเฝ้าพระศาสดาเพื่อประสงค์จะฟังพระธรรมเทศนาจากพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนนท์จึงพาภิกษุเหล่านั้นไปยังลักขิตไพศลและเข้าไปเฝ้าพระองค์ก่อนแต่เพียงผู้เดียวช้างปาริลิเลยกะเห็นพระนนท์ก็ปีเข้ามาจะทำลายพระพุทธองค์ทรงห้ามไว้ว่านั่นเป็นพุทธอุปถัมภ์ของเราปาริลิเลยกะจึงเข้ามาจะขอรับบาตรแต่พระอนนท์วางบาทของท่านลงบนพื้นดินบนพื้นถวายบังคมแล้วกราบทูลเรื่องให้ทราบพระบรมศาสดารับสั่งให้ภิกษุ500เข้ามาภิกษุเหล่านั้นถวายบังคมแล้วกราบทูลถามถึงผู้กระทำวัดถวายในระหว่างพรรษาพระพุทธองค์ทรงปฏิสันถานกับภิกษุเหล่านั้นแล้วตรัสชมเชยทางปาริเลยกะว่าภิกษุทั้งหลายทางปาริเลยกะกระทำกิจทุกอย่างแก่เราตลอดพรรษาการมีสหายเช่นนี้เป็นสิ่งที่ประเสริฐนักถ้าไม่มีสหายเช่นนี้ควรเที่ยวไปผู้เดียวตามลำพังเหมือนช้างมาตังคะละโขงแล้วเที่ยวไปในป่าแต่เชือกเดียวจะดีกว่าช้างปาริเลยกะประสงค์จะถวายภิกษาแก่ภิกษุจึงเข้าป่ารวบรวมผลไม้นานาชนิดมากองไว้เพื่อถวายภิกษุในวันรุ่งขึ้นเช้าวันต่อมาหลังจากเสด็จพัฒกิจแล้วพระพุทธองค์พร้อมเหล่าภิกษุก็เริ่มออกเดินทางกลับทางปาริเลยกะเดินไปยืนขวางจำพระพักพระบรมศาสดาและภิกษุเห็นเหตุการณ์นั้นจึงทูลถามพระศาสดาว่าช้างทำอาการเช่นนี้เพราะเหตุใดพระศาสดาตรัสว่าช้างไม่ปรารถนาให้เราจากไปที่นี้พระบรมศาสดาตรัสว่านี้เป็นการไปไม่กลับของเราทางวิปัสสนาหรือแม้แต่มรรคผลยังไม่มีแก่เธอในอัตภาพนี้เธอจงหยุดอยู่ก่อนเถิดปาริเลยกะทางปาริเลยกะไม่สามารถจะเหนี่ยวรั้งให้พระองค์อยู่ได้จึงเดินตามไปส่งจนพระผู้มีพระภาคตรัสว่าต่อแต่นี้ไปเป็นถิ่นมนุษย์มีอันตรายรอบด้านขอเธอจงหยุดอยู่ตรงนี้เถิดช้างปาริเลยกะยืนน้ำตาไหลอยู่ณที่นั้นเมื่อพระพุทธองค์กับภิกษุสงฆ์รับตาไปก็ถึงกาละล้มลงด้วยความอาลัยยิ่งในพระบรมศาสดาไปบังเกิดในวิมานทองบนดาวดึงส์เทวโลกท่ามกลางนามนางอับสรได้นามว่าปาริเลยกะเทพบุตรภิกษุชาวกรุงโกสัมพีที่ได้สำนึกตนแล้วไม่สามารถจะเดินทางไปตามไปเฝ้าพระพุทธองค์ยังป่าปาริเลยกะได้เนื่องจากอยู่ในระหว่างพรรษาการต้องพากันทนทุกข์ทรมานจนตลอดพรรษาณวัดโคสิตารามนั่นเองขั้นออกพรรษาได้ทราบว่าพระพุทธองค์เสด็จกลับจากกรุงสาวัตถีจึงพากันเดินทางไปตามเพื่อขอขมาพระพุทธองค์แม้ท่านอนาถาบิณฑิกเศรษฐีและนางวิสาขามิคารมันดาก็เข้าไปกราบทูลถามเช่นเดียวกันพระองค์ตรัสตอบว่าท่านขั้นถวายทานในภิกษุสงฆ์ฝ่ายแล้วจงฟังธรรม ในภิกษุสงฆ์ฝ่ายภิกษุฝ่ายใดเป็นธรรมวาทีท่านจงพอใจในความเห็นความถูกใจความชอบใจและความเชื่อถือในภิกษุฝ่ายธรรมวาทีนั้นขันเดินทางถึงพระอารามเจตวันภิกษุโกสัมพีเหล่านั้นหมอบกราบลงแทบบานมูลกล่าวคำยอมรับว่าพวกตนได้ร่วงละเมิดสิกขาบทแล้วกราบทูลขอขมาต่อพระบรมศาสดาพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเธอทั้งหลายเป็นบุตรของเราชื่อว่าบุตรไม่ควรทำลายโอวาทที่บิดาให้ไว้แล้วตัดทีคีติโกศลชาดกความย่อว่าทีฆาวกุมารนั้นจับพระมัลลีของพระเจ้าพารณสีผู้บรรทมรับอยู่บนตักของตนในป่าเงื้อดาบขึ้นด้วยหมายใจว่าจะทำลายชีวิตโจรฆ่าผู้ฆ่าบิดามารดาของเราขณะนั้นระลึกถึงโอวาทที่บิดามารดาให้ไว้ว่าในการไหนๆเวรในโลกนี้ย่อมไม่ระงับด้วยเวรเลยแต่ย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรจึงคิดว่าเราแม้จะสละชีวิตก็จักไม่ทำลายโอวาทของท่านในการจบพระคาถาภิกษุทั้งหลายดำรงอยู่ในอริยผลมีพระโสดาบันเป็นต้นพระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งว่านุกรภิกษุทั้งหลายบุคคลนั้นต้องอบัติแล้วถูกยกแล้วปรงอบัติแล้วพระสงฆ์รับเข้าหมู่แล้วถ้าเช่นนั้นสงฆ์จงทำสังฆสามัคคีเพื่อระงับเรื่องนั้นเศรษฐีตีนแมวพระพุทธเจ้าเมื่อประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารทรงปรารภเศรษฐีชื่อพิรานปัฏฐกะหรือว่าเศรษฐีตีนแมวว่าชาวเมืองสาวัตถีได้ถวายทานเพื่อจะทรงกระทำอนุโมทนาพระองค์ตรัสว่าบุคคลบางคนให้ทานด้วยตนแต่ไม่ชักชวนผู้อื่นเขาย่อมได้พกทรัพย์แต่ไม่ได้บริวารสมบัติในที่ที่ตนเกิดแล้วบุคคลบางคนไม่ให้ทานด้วยตนชักชวนแต่ผู้อื่นเขาย่อมได้บริวารสมบัติแต่ไม่ได้ทรัพย์สมบัติในที่ที่ตนเกิดแล้วบุคคลบางคนไม่ให้ท่านด้วยตนไม่ได้ชักชวนผู้อื่นเขาย่อมไม่ได้ทั้งพวกทรัพย์สมบัติและบริวารสมบัติในที่ที่ตนเกิดแล้วภิกษุบางคนให้ทานด้วยตนบุคคลบางคนให้ทานด้วยตนและชักชวนผู้อื่นด้วยเขาย่อมได้ทั้งพวกทรัพย์พวกสมบัติและบริวารสมบัติในที่ที่ตนเกิดแล้วบาศกผู้หนึ่งฟังพระธรรมเทศนานั้นแล้วกราบทูลรัตนาให้พระพุทธองค์พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ทั้งหมดรับบิณฑบาตของตนในวันรุ่งขึ้นและออกเที่ยวเป่าร้องเพื่อนบ้านให้พร้อมกันมาถวายทานในที่นั้นเศรษฐีผู้หนึ่งโกรธว่าเหตุใดจึงไม่นิมนต์แค่กำลังของตนต้องมาชักชวนชาวบ้านเพื่อจะให้เศรษฐีเอานิ้วมือเพียง3นิ้วหยิบข้าวสาและถั่วเป็นต้นแม้เมื่อจะให้เภสัชมีเนยใสและน้ำอ้อยก็เอียงปากขวดไหลลงทีละหยดได้ให้หน่อยหนึ่งเท่านั้นในความตนีเศรษฐีนี้จึงได้ชื่อว่าเศรษฐีตีนแมวบาศกนั้นได้แยกเอาวัตถุทานของเศรษฐีนี้ไว้ต่างหากเมื่อเศรษฐีเห็นการกระทำเช่นนั้นจึงส่งคนของตนตามไปดูพฤติกรรมของบาศกนั้นเมื่อเห็นอุบาสกกลับไปแล้วได้นำข้าวสาร 2-3 เมล็ดใส่ลงในส่วนที่จะทำยาคูพัดและขนมทุกอย่างคนงานเห็นดังนั้นแล้วกลับมาบอกเศรษฐีในวันรุ่งขึ้นเศรษฐีนั้นเหน็บกริดเอาไว้ในระหว่างชายผ้าคิดว่าถ้าอุบาสกเอ่ยชื่อเราจักประหารให้ตายในเวลาถวายทานอุบาสกนั้นกราบทูลพระบรมศาสดาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ชักชวนมหาชนถวายทานนี้ตามกำลังของแต่ละคนขอผลอันไพศาลจงมีแก่มหาชนเหล่านั้นทั้งหมดเศรษฐีได้ฟังคำถวายทานของอุบาสกนั้นแล้วหมอบลงแทบเท้าของอุบาสกนั้นกล่าวว่าขอนายจงอดโทษให้ผมด้วยแล้วเล่าเรื่องทั้งหมดแก่อุบาสกนั้นพระผู้มีภาคเจ้าทรงทราบความนั้นตรัสว่าบุคคลไม่ควรดูหมิ่นบุญว่าบุญนั้นมีประมาณน้อย หม้อน้ำเต็มด้วยหยาดน้ำที่ตกลงมาทีละหยาดฉันใดชนผู้มีปัญญาสั่งสมบุญแม้ทีละน้อยย่อมเต็มไปด้วยบุญได้ฉะนั้นในการจบพระธรรมเทศนาเศรษฐีนั้นได้บรรลุโสดาปัตติผลแล้วพระบรมเทศนามีประโยชน์แก่มหาชนที่มาประชุมกันทั้งหมดในสุตตันตนิบาตเล่าว่าพราหมณ์อักขิกะภารัตวาชะร้องตวาดพระพุทธองค์แต่ไกลว่ายืนอยู่นั่นเจ้าหัวโล้นคนนอกวรรณะนอกจากนั้นยังจ้างหญิงแพทย์สยาให้ไปทำลายชื่อเสียงของพระพุทธองค์ถึงสองครั้งครั้งที่หนึ่งพวกเดรัจฉีจ้างนางกินจมานวิกาสาวงามให้เข้าไปทำพิรุธในเขตพระเชตวันมหาวิหารนางกินจับมานาวิกาได้เป่าร้องขึ้นในถ้ำกลางพุทธบริษัทที่มาฟังประชุมฟังธรรมกันในสารโรงธรรมว่าเธอมีครรภ์กับพระพุทธองค์โดยผูกผ้ากลมเอาไว้ที่ท้องอย่างมิดชิดคล้ายมีครรภ์แต่บังเอิญกลแตกเพราะไม้กลมนั้นหลุดออกมาขณะนั้นพุทธบริษัทได้เห็นมายาของนางกินจับมานาวิกาชัดแจ้งจึงช่วยกันทุบตีขับไล่นางออกจากวัดออกมาพ้นเขตพระเชตวันมหาวิหารนางกินจับมานาวิกาก็ถูกธรณีสูบไปสู่อเวจี